Milí posluchači, znovu se setkáváme nad Božím slovem a tentokrát se chystáme otevřít 14. kapitolu Matoušova evangelia. Pokračuje zde ten nepříjemný vývoj odmítnutí Pána Ježíše jako krále a jeho konflikty s tehdejšími náboženskými vůdci židovského národa. Tato kapitola nás posune zase kousek dál a ukáže nám, že události se postupně dostanou do velké krize. Kapitola začíná vzpomínkou na Jana Křtitele. Proč jen vzpomínkou? Proč ne nějakým záznamem jeho činnosti nebo jeho slov? Inu, poslouchejte. Matouš 14, prvních 12 veršů. V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi a řekl svým sluhům, to je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých, proto v něm působí mocné síly. Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu říkal, není dovoleno, abys jí měl za ženu. Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka. Na Herodovi narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoliv požádá. A ona, navedena svou matkou, řekla, dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele. Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli, a dal Jana v žaláři stít. Pak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji donesla své matce. Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je. Pak šli a oznámili to Ježíšovi. Na Herodovi narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoliv požádá. A ona, navedena svou matkou, řekla, dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele. Tolik úsek po 8. verš ještě jednou. Moc si tuhle scénu ani nechci do detailu představovat, ale podlost a krvelačná či dokonce vražedná pomstychtivost a pýcha nebyla v tomto rodě zřejmě ničím neznámým. Co na takovou žádost odpoví král? Vždyť krásné tanečnici s přísahou slíbil dát, o cokoliv požádá. Dodrží pan král svůj slib? Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli, a dal Jana v žaláři stít. Vyjádření, že král se zarmoutil, by mohlo vyznít nějak v tom smyslu, že mu zabilo Jana Křtitele líto. Ovšem s ohledem na to, co jsme četli v 5. verši, je zřejmé, že tento jeho zármutek vůbec nebyl způsoben lítostí, nýbrž strachem, tentokrát vyvolaným ze dvou stran. Byl by ho rád zbavil života, četli jsme si, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka. To byl tedy jeden tlak, kterému Herodes dosud podléhal, pokud šlo o Jana Křtitele. A potom pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli. To je tedy ten druhý tlak, kterému podléhal. Herodovi tedy vůbec nebylo líto nějakého velikého božího muže, ale bylo mu líto jen jeho vlastní pozice či pověsti. Jak vidíme, hlas několika podnapilých spoluhodovníků a krásné dívky má pro Heroda větší důležitost než případný hlas lidu, který by na Janovu popravu mohl reagovat nějakým protestem. O hodnotě života samotného Jana Křtitele tu vůbec není řeč. Matouš 14.11 nám potom říká výsledek. Prostě dívka dostala, co chtěla. Tohle je prosím obraz tehdejší elitní společnosti. Nemravnost, vášeň, nenávist, vraždy. Ovšem popravdě řečeno, čím se liší naše dnešní společnost? Možná ty vraždy nejsou tak okaté jako v tomto případě, nebo jsou naopak ještě okatější? Není ovšem pochyb, že všechno ostatní, tedy ta nemravnost, vášeň, nenávist a mnoho dalších podobných věcí, jsou dnes v plném rozkvětu stejně, jako tomu bylo tehdy. Takovouto tragickou událostí tedy končí život toho, který byl hlasem volajícího na poušti. Končí život toho, který předešel Mesiáše a připravil mu cestu. Pak si čteme už jen, že Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je. Pak přišli a oznámili to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Matouš 14, 13. verš. Pán Ježíš znal Heroda i celou jeho rodinu. Znal jejich pověst. Bez pochyby věděl o tom, co učinil předchůdce tohoto Heroda, nedlouho po Ježíšově vlastním narození. A nyní věděl, že ten úzkostný strach by mohl dovést tohoto Heroda třeba až k nekontrolovanému šílenství s dalšími hroznými důsledky. McGee říká, že pán Ježíš chtěl předejít nějakému incidentu se Herodem, protože ještě nepřišla jeho hodina. Odplul tedy lodí na pusté místo, aby byl sám. Za touto touhou pána Ježíše po samotě můžeme vidět určité důvody, proč chtěl být sám. Proto, aby se o samotě modlil, protože byl raněn touto zprávou o smrti Jana Křtitele, protože chtěl opustit bezprostřední herodovské prostředí, kde se dály takové krutosti z pouhého rozmaru? Nic z toho tu není výslovně uvedeno, nicméně osobně počítám s úplným lidstvím pána Ježíše. Jak vidíme z jiných míst písma, pán Ježíš byl kromě radostných chvil někdy také hluboce smutný. Měl i lítost. Zřejmou skutečností tu podle našeho textu je, že pán Ježíš se dopravil na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Pokud pán Ježíš Galilejské moře přeplul na lodi a ti ostatní lidé je obcházeli pěšky kolem dokola, pak jistě pán Ježíš získal nějaký čas pro svou samotu. Ale jak vidíme dále, nebyl o samotě dlouho. 14. verš. Když vystoupil, uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Zde vidíme konkrétní slovo o tom, že pánu Ježíši bylo líto těch lidí, kteří za ním přišli se svými potřebami, se svými vlastními nemocemi, nebo také se svými nemocnými, čili se svými blízkými, kteří byli nemocní. Pro některé tedy mohlo být dosti náročné, aby se sem za pánem Ježíšem dostali. Jsem přesvědčen, přátelé, že tyto drobné záznamy nám také mají ukázat jakési pozadí té služby pána Ježíše. Ukazují nám určité stránky jeho smýšlení, jeho cítění, zkrátka ukazují nám určité stránky jeho srdce. V té atmosféře, do které lidé z velké dálky a s velkou námahou přišli se svými neřešitelnými problémy, se najednou ozývají učedníci. 15. verš ve 14. kapitole Matoušova evangelia. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou koupit do vesnic jídlo. Možná by někdo z nás měl tendenci učedníky odsoudit, že ruší takovouhle atmosféru, že příliš pragmaticky, příliš přízemně narušují to duchovní, co se zde koná, co zde Pán Ježíš činí a co zřetelně proniká až do tělesné oblasti mnoha přítomných. Ale buďme prosím zhovívaví. Nevím, jak by se zachoval kdo z nás. A také událost, která následovala, nám není opakovaně popsána, že by se odhrávala každý týden. Už nedávno jsme si četli, že nejbližší příbuzní Pána Ježíše se k němu chtěli přes zástupy protlačit a nedařilo se jim to. Možná měli o Pána Ježíše starost. Viz závěr 12. kapitoly. Nyní se zase učedníci starají. Starají se, aby to Pán Ježíš ve svém zaneprázdnění nějak nepřehnal, aby nezapomněl na obyčejné věci praktického života. Propusť zástupy, ať si jdou koupit do vesnic jídlo. Ale Ježíš jim řekl, 16. verš, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. Asi je jasné, že touto odpovědí Pána Ježíše byli učedníci zmateni. Vůbec mnoha slovy a činy Pána Ježíše byli jeho učedníci a také další lidé mnohokrát zmateni. A to jenom proto, že všechno podřizovali pouze svým dosavadním zkušenostem a představám. Spíš hlavně představám, jak uvidíme dále, mnohdy ani zkušenostem. Tak si říkám, není to někdy i náš problém? Zkušenosti jsou moc dobrá věc, ale v některých situacích, když jde o Boží dílo, si říkám, a sám jsem to prožil, nejsou nám někdy ty naše mnohaleté zkušenosti spíš na překážku? Na překážku, abychom důvěřovali Pánu Ježíši a hledali novou cestu? Dejte vy jim jíst. Oni odpověděli, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. 17. verš. Jak jinak, učedníci pokračují ve svém pragmatismu, tedy v tom svém účelovém a velmi praktickém pohledu na věc, a prostě jen chtějí potvrdit, že zásoby jídla, které mají k dispozici, jsou jednoduše nedostačující. 5 chlebů a 2 ryby představují typickou smutnou charakteristiku řady současných křesťanů i celých zborů, konstatuje přeneseně náš starý kazatel. Lidé v mnoha našich zborech se jednoduše smířili s tím, že je třeba zástupy poslat pryč, že prostě ti lidé kolem nich jednoduše musí hledat takzvané přirozené cesty pro uspokojování svých nejhlubších potřeb. A tak možná příliš rychle a příliš často posíláme některé k psychologům a k psychiatrům, aby dostali nějakou emocionální pomoc. A jiné posíláme zase třeba do sociálních ústavů, aby dostali fyzickou pomoc. Ale my máme duchovní chléb z nebe od našeho nebeského Pána, důrazně konstatuje náš průvodce v těchto pořadech. I když toho chleba je někdy jen 5 bochníků pro celý zástup, to může být docela dost, pokud jsme úzce spojeni s ním, s Pánem Ježíšem, a pokud mu dovolíme, aby nejprve v nás samotných a pak také skrze nás on sám působil jako svrchovaný Pán. Co tedy Pán Ježíš říká na tu námitku, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby? 18. verš a 19. On však řekl, přineste mi je sem. Poručil, aby se zástupy rozesadily po trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby, dával učedníkům a učedníci zástupům. Přineste mi je sem. To je úžasná odpověď Pána Ježíše na bezradnost učedníků. Otázka tu už nezní, kolik toho máte, ale nyní zní, jste ochotni mi s důvěrou dát k dispozici toto své málo? Mimochodem, pokud si pod pojmem 5 bochníků představujeme 5 našich bochníků o hmotnosti 1 nebo 1,5 kilogramu každý, pak jsme asi poněkud na omylu. Doktor McGee s odvoláním na záznam jiného evangelisty poznamenává, že těch 5 bochníků ani nepatřilo učedníkům, ale měl to tam sebou jako svačinku nějaký chlapec, který se přidal k zástupu. A ten s největší pravděpodobností nenesl na zádech ruksak s 5 velkými bochníky našeho formátu. Spíš to bylo něco jen v rozměru našich 5 krajíců anebo 5 housek. Pokouší se o ilustraci náš učitel. Ale kdyby to hned bylo 5 velkých bochníků, co je to pro 5000 mužů? Oni tehdy totiž moc nepočítali ženy a děti, jak je v textu výslovně uvedeno. Těch klidně mohlo být ještě víc. Pán Ježíš tedy jako mistr, nebo jako král na této zemi, dává příkaz. Přineste mi je sem. A k tomu navíc poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Záznam evangelisty Marka, 6. kapitola 40. verš, upřesňuje, že je Pán Ježíš nechal posedat ve skupinách po 100 a po 50, nebo podle ekumenického podání 100krát po 50. McGee si k tomu představuje, že možná ti lidé z jednotlivých vesnic mívali podobné oděvy, podobný styl odívání, jak to kdysi třeba bývalo i v mnoha našich vesničkách. A pokud by v tom zástupu předtím stáli tak nějak poblíž sebe z těch jednotlivých vesnic a posedali si zvlášť po těch 50členných anebo 100členných houfech, musel to být velmi zajímavý pohled. Na těch barvách jejich oděvů, na těch stejnokrojích měli-li nějaké, zajisté nezáleží. Ale zajímavé zde je to samotné rozdělení do těchto stejně početných skupin. Můžeme z toho usuzovat, že Pán Ježíš je přítelem spravedlivého pořádku. Nechtěl, aby se na někoho zapomnělo. Nechtěl, aby vznikla tlačenice, ve které by třeba někdo přišel k újmě na zdraví. V každém případě to bylo rozhodnutí velice moudré. Potom vzal těch 5 bochníků a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. 19. verš ve 14. kapitole Matoušova evangelia. Takže učedníci, kteří předtím navrhovali Pánu Ježíši, aby tyhle zástupy lidí poslal pryč, se nyní sami stávají číšníky. Číšníky, kteří roznášejí hojnost chleba, dokonce i s rybami. A to je v přeneseném smyslu skutečná služba apoštolů, služba učedníků Pána Ježíše, nebo evangelistů, či prostě všech jeho služebníků. Naším posláním je sytit lidi. Dnes se v různých sborech a církvích najde nemálo těch, kteří vědí, jak to dělat. Ovšem jen nemnoho těch, kteří to opravdu dělají. Když se řekne sytit lidi Božím slovem, zpravidla to v mnohých lidech, v mnohých křesťanech, vyvolá představu početného shromáždění, kde jeden člověk káže a ostatní poslouchají. Ale Pán Ježíš nám i tímhle příkladem ukazuje, že do té služby sycení lidí je třeba zapojit více lidí. Stejně tak do té služby sycení lidí Božím slovem je třeba zapojit celou řadu, ba mnoho oddaných služebníků, kteří milují Pána Ježíše a jsou ochotni jej poslouchat, jsou ochotni dělat, co jim přikáže. Jaký je pak výsledek takovéto služby pod vedením Pána Ježíše? 20. verš. I jedli všichni a nasytili se a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly 12 plných košů. Nevím, jak vy, přátelé, ale náš učitel, a přiznám se, že já také, jsem mýval dlouhá léta dojem, že v těch 12 koších se pozbíraly drobty, malé drobečky, které při normálním jezení pečiva tu a tam upadnou na stůl. Ovšem tihle lidé při jídle seděli v trávě, a tak jsem si mnohdy kladl otázku, jak tam asi mohli sbírat ty drobky kdesi v trávě. Snad tedy nějaké větší kousky, které někdo nedojedl, když už byl nasycen. Doktor McGee však ve shodě s podáním českého ekumenického překladu, který jsem právě četl, konstatuje, že po čase došel k přesvědčení, že v těch koších se spíše zhromáždily nepoužité, nedotčené kusy chleba, které Pán Ježíš nalámal a rozdával svým učedníkům. Tím lépe ovšem můžeme mít představu, jaké to bylo nasycení přítomných zástupů. Bylo takové, že lidé už opravdu nechtěli, že už opravdu nemohli. A celé ty nalámané kusy ještě zůstaly v takovém počtu, že naplnili 12 košů. Závěr tohoto zvláštního příběhu, který zase jen podtrhuje moc Pána Ježíše i nad materiálními věcmi, obsahuje už jen kvantitativní shrnutí, abych tak řekl. O tom jsme se už zmínili. A jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí. Milí posluchači, to je moment, kdy se pro dnešek loučíme, abychom pokračování nechali zase na příště. Bůh buď s vámi.